Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Misr mamlakatining ham navbati kelgan edi. Yoqubning oilasi Yusuf ismli kenja o'g'illarining yoniga tashrif buyurib, shu yerda qolib ketishgan edi. Ular Misrda qolib o'rnashgan edilar. Ular ancha vaqtgacha u yerda yashaydilar. Shu yo'sin ularning soni ham ko'payib borar edi. Mamlakatda katta o'zgarishlar ro'y berib, taxtga yangi firavon o'tiradi. Lekin ushbu yangi firavon Ibrohimning nasli ko'payib ketganidan xavotirlanishni boshlaydi. Chunki taxtga o'tirgan yangi firavon Xudo Yusuf orqali xalqni ochlikdan qutqarib qolganini va Yusufni barakalagani haqida bilmas edi. Shunda cho'chigan firavon Ibrohim xalqini qullarga aylantirib ancha azoblaydi. Ibrohim nasli bo'lmish Xudoning xalqi ancha azobni va qiyinchilikni boshidan kechiradi. Shunda xalq Xudoga iltijo qilib, ularni qullikdan ozod qilishini so'raydilar. Shunda Xudo Musa payg'ambarni Firavonning oldiga yuborib, Yusuf xalqini ozod qilishini Musa orqali talab qiladi. Lekin hech narsadan qo'rqmagan Firavon Xudoning payg'ambariga quloq solmaydi. Chunki u hatto Xudodan ham qo'rqmas edi. Buning sababi Firavon butlarga sig'inishida edi. Shunda Xudo Musoga murojaat qilib, "Men Misrliklarning butlarini mahkum etaman" deb aytadi. Bundan keyin Musa payg'ambar Firavonning oldiga qaytib, "Agar Xudo xalqini ozod qilmasang, Xudo Misr xalqini o'latga mubtalo qiladi" deb uni ogohlantiradi. Lekin shunda ham Firavon Xudo payg'ambarining gaplariga quloq solmaydi. Shunda Misr daryolaridagi suv qonga aylanadi. Lekin shunda ham Firavon qaysarlik qilib Yusuf xalqini ozod qilishdan bosh tortadi. Xudo Misrga yana bir baloni boshiga tushiradi. Qurbaqalar va har xil hasharotlar Misr mamlakatini to'ldirib yuboradi. Lekin shunga qaramasdan Firavon Xudoga quloq solmaydi. Misrning qo'ylari va mollari hammasi nobud bo'ladi. Misr xalqi esa katta azobni boshidan kechiradi. Osmon ochilib, katta toshlar ularning boshiga yog'adi. Chigirtkalar mamlakatni yemirishni boshlaydi. Lekin shunda ham Firavon Xudo xalqini ozod qilishdan bosh tortadi. Xudoning payg'ambari qo'lini ko'taradi va Misr mamlakatining kuni zimistonga aylanib qoladi. Shunda ham Firavon Xudoga qarshilik ko'rsatadi. Xudo Misrliklarga yana bir jazoni jo'natadi. Bu so'nggi jazodan keyin esa Firavon Xudo xalqiga ozodlik beradi. Azizlar, menga shuni aytingchi, hayotingizda ko'pchilikning Xudo so'zini rad etganini hech ko'rganmisiz? Nima uchun ba'zilar Xudoning gaplariga hatto payg'ambarini jo'natsa ham odamlar ishonishmaydi va Xudoga quloq solishmaydi? Barcha javoblarni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.